sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ya elamu na bino basu mzuli wakua kulanda la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Tokomi 20h30 na Kinshasa mpe Brazzaville, 21h30 na Est ya République démocratique du Congo. Bozali kulanda sango ya mokili lelo, e pesa milibino na Marius Muhunga, na lisalisi ya Edi Sango, Fatuma Kalala Alimasi na Bob Macken, bazali bongo onzela masili na bino banso, boye ibolamu. Sima ya lisi kulu ya president Tshisekedi chiseke di lelo liboso ya wakili mibeko, VOA Lingala ezala ki zinga zinga ya palais du peuple pour na kozwa makanisi mabato.
Oui, toyoki ndenge president discours ya sali, na o nyota sali pour na état de siège, gratuité d'enseignement et puis sécurité sociale. Ya population, ya ngote yoko soutenir ye.
Bayi mangomba ba bokengi ba bomoto na territoire ya Beni pe Irumu ba fundi ba soda ya ba FARDC na konyokolo ba kumi mituka na nzela ya Luna Commander.
Kibiso tosenge na bakonzi ya mboka ba mona soki na bakosala ndenge nini po ba barriere wana o eza installé illégalement ba bimisango kaka na balabala.
Na Congo Brazzaville ba ONG to mangomba ya makoki ma bomoto ba lobi ete ba mitungisi ndenge procureur de la République André Okonga Kala asepeli na mosala ya ba policier bazali kosala.
Elingio loba ke na mboka na biso impunité e yali garantie e yali message moko atingi mabe e pa ya ba partenaire ya l'état congolais.
Na masolo na biso etando ya mokolo mwalelo Edi Sango akoyamba pona biso e Jeanne Kabongongoi mobeti ndembo ya kala ya ba léopard nyonso wana ezali sango e tokolanda kala mingi te na bolai kasi sika tolanda na ino sango na biso na mokuse e pesameli biso na Edi Sango.
Président Félix Tshisekedi ya lobi na lisi kunu ya ye ya mobuli boso na suku mibale ya parlement ete akosala ete mampinga ma Uganda mayema zali kubundisa huto le 30 novembre batumboki pe basimba minduki na monili ya ekolo Kongo Demokratika matika la libela te na mboka. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika la kikosala manso opo na kuzungisa kimya pe bokingi na este ya mboka pe kusukisa bobomi bosala maka uto mibu tukumi bale na mitano mingi mingi na Ituri pe na Beni na Nord Kivu. Akondoli ete zali na bobengi samina yende UPDF mampinga ma Uganda mayaki na ekolo Kongo Demokratike pe sango yango e kindamaki na parlement. Pona ye batumbuki bazali kotika bisika bazalaki kokonza. President Félix Tshisekedi asengi pe lisusu ete mbula matari etia misolo na bokengeli maponami. Apesi lusako na inspection générale ya finance na bitumba na kanyaka pe alaki kosala ete cour de compte e kukakosala apameli pe bazuzi baye basalaka mosala malamute. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika alobi ayibi pe mpasi bana mboka bazali na yango na biloko lokola kozanga bokolongono ya malunga lutiliki mayi pe kelasi pe alobi misala mizali kosalema. Félix Tshisekedi alobeli makasi azali kosala mpona kosukisa kuluna na mboka. Kofi Olomide atikami na bosambisa minaye na kozwa babini baye na makasi na France. Cour d'appel ya Versailles ekatelinde alanga nzembo pe mokambi ya quartier Latin sanza zomi na mwambe ya boloko na sursis probatoire ya mibu misato po wakangaki babini baye na ndako kasi akosala boloko te. Misala mampinga ma Uganda pe maye maikolo Kongo Demokratiki mazali kosala utu le 30 novembre mipesi nzela ya koye ba malamu ba kambi ba ADF pe ndenge ezwaka misolo na yango elubi baibu kingi ya bikolo mibale eye banisika ete ba ADF ba kamba maka na Musa Seka Baluku azali moko na baye bazalaki ulibandela ya ba ADF achana isika misala ya mombongo ya koni penzete kati na bikolo mibale. Musa Seka Baluku asungamakana na Ser Abdou Hamid Diru mukambi ya bitumba ya ba ADF. Nangambo ya Congo Brazzaville, opposant Apollin Makaya, mokonzi ya Lingomba Uni pour na Congo, apesa melite nzela ya kokende kozwa lisungi na mboka ya bapaya. Bakonzi ya mibembo batika kiye kumatate na mpepo ezalaki kokende na Londres mposo moliki ezali mbala ya mibale ayeba kopekisa ma elubi bayili botana ye. Vice-présidente ya Liberia, Mama Howard Taylor, azali na mobimbo na Kinshasa, akomine luna ingumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratika, puna masolo na bakambi ba ekolo pe mingi na président Félix Tshisekedi, uyo azali sika kukamba Union Africaine. Mokonzi ya Afrique du Sud Cyril Ramaphosa amonani na COVID-19 atiami na bobate la mipe abandi kozwa lisungi. Mokambi ya Afrique du Sud asi azwa mangwele na milulu ya bokundami ya président ya kala ya Afrique du Sud Frédéric de Klerk opona sika atiki mokumba nyonso na maboko ya vice-président David Mabuza. Mbula matari ya États-Unis et pesi losaku na président Adama Barrow ya Gambie puna elonga na ye na maponami ya kule kamposo moko. Département d'État elubi na liye bisi ete ata mbeba muke mozalaki maponami ma Gambie masalamaki na bonsomi ya bato pe mazalaki masembo. Département d'État elubi ezali ndakisa ya kuluka mbula matari etalisi elongi ya bana ba Gambie sima na bokoyi sami ya dictature ya Yaya Jammeh. Adama Barrow alongi na koleka 53% pe alaki kosukisa bokonzi na ye na manda ya mibale. Awa ni États-Unis, président Joe Biden asakuli état de catastrophe ya makasi na Kentucky kulanda buleki ya mopepe ya kaina to tornade ya makasi eyebomi bato koleka tuku libwa na banei na baeta mingi pe mingi mingi na Kentucky mikolo mibale mileki. Mokambi ya état ya Kentucky ya alobi motango ya bawei na état na ye na sima na tornade mozali tuku motoba na minei basusu nde bakufaki na baeta dinganzi. Tornade to mopepe ya kaina makasi mopepaki mikolo mibale mileki pe mibukaki bandako pe biloko mingi.
Merci mingi Edi Isango pona basango ye na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Ya lisu kulu ya président Félix Tshisekedi ya mobu liboso ya sukumi bale ya parlement lelo vewa lingala ezalaki nzinga nzinga ya palais du peuple pona kozwa makanisi ya bato tolanda bango.
Je pense pas le président na bilan na ye to basali ya mingi, c'est-à-dire na kotala d'abord gratuité ya bana classe, en plus de ça na côté social tozo mona ndenge makazolite ndenge pe toko vivre ango sur terrain. Alors likambo ya sécurité tozo mona na este kuna nde calme koti malgré mais calme déjà volonté zali et que nde ti na suka calme kokota définitive. Alors na côté ya politique azo mener politique na ye malam, en tout cas mutu nyonso azondi makamem politique na ye azana volonté.
Biso totali jupe CDI toyei pona kwa akompanye mwana mboka Tshisekedi Tshilombo na disku na ye lelo devant la nation. Ndenge oyebi makambo akolobeza ebele mokonzi mboka koloba lelo, mais oyo biso tokangi ezali makambo ya bokengi na monyala ya ekolo Congo, makambo ya kita na biso na makambo oyo ezali ya social ya mwana mokonzi mboka. Toyebi ete akosala bongo lisukulu moko ya malamu oyo ekobrose bongo ba situation nyonso mpona kopesa kimia na este ya biso na makambo etali etat de siège epi na makambo mosu etali ekonomi na biso mboka na biso. Tozala na besoin ya tombwa mwa yango toye mpona koakompanye chef de l'etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo tozali pe mouvement ezali allié na kati ya UDPS oyo kambambongo na mwana mboka Mara Bobola toye bongo na mouvement na ngai mpona koakompanye mwana mboka Tshisekedi Tshilombo. Tozali kosoutenir ye na ba initiative na ye na ba démarche nyonso aza kosala toyebi ete ekozala bongo discours moko ya cohésion nationale et qu'on a le discours moko, il y a ce regard de l'intégrité territoriale.
Je pense que na oy na zoloba bilan est négatif sur le plan ya koloba et na sécurité. Sécurité fois passé to ben la ki ba monisco na monisco to ben la ki force oyo ya ki na Tanzanie na Kenya basangana ki ko et na Djibouti ba ya ki plus de 2000 po ba ya ko sunga biso yango ezala ki solution te après awa na mandana ye to ye pomona armée ougandaise et comme yawa ezola ki sakaka faiblesse ya armée na biso en même temps faiblesse mususu ezaye ke lokola biso moko toza la base ya kobimisa makambo il faut passer ba tracer ki liste ya ba député o baza na kati ya makambo ya bitumba ya nani ya insécurité na yes ba député wana chile lo justice et sala musala te lokola justice eza incompétente ya kosimba motoyo oyo asali mabe esengeli basala justice oyo esangisami na ba juge ya bamboka mususu oyo bakoki kosunga biso na kati ya mboka na biso ya Congo wana tokoki kozwa solution ya kosimba bao baza lokola bentouchable elo justice ekomi na baoyo bakoki kosimba na bao bakoki kosimba te na mboka na biso ya Congo.
Oui, toyoki ndenge president discours asali na oyo nyonso asali mpona état de siège gratuité d'enseignement et puis sécurité sociale et la population et en gros tu veux soutenir et pour la vision et le groupe de sages pour ce pays la haute c'est l'équipe pour l'ambou la haute et d'un gâteau soutenir et d'un gâteau continuer pour soutenir et d'une souka qui a mandat d'ailleurs voilà et voilà.
Bauti kulanda bongo makanisi ya bato sima ya lisikulu ya president Félix Tshisekedi ya mobuli boso ya sukumi bale ya parlement lelo oyelobeli ya André Ndambi. Bayi mangumba makoki bwa bomoto na territoire ya Beni mpe Irumu bafundi basoda ya mapinga maikolo Congo Democratique na konyokolo bakumbi mituka na nzela Luna Komanda bazali kofunda bango na kotia ba barrière ebele kasi mapinga maikolo Congo Democratique baboyi bofundi boyi mpona koyeba mpenza nini ezali koleka kuna tolanda bolayi na Erikas Musi.
Christophe Mounyandero Mokambia Lingomba, Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH, Nabokuse Alobi Ete, Monyokoli Moleki Nanzela, Yango Atako Biloko Biakolia, Yabasali Mombongo Bizaliko Beba Nanzela Mpo, Nabouumeli. Toyoka Christophe Mounyandero.
Lelo Moutazo Sala, une semaine à deux semaines. Sake akoma Luna, soate soki azo bimana Luna akoma komanda. Biso tozo senga na bakonzi, basalisa, paske biso ba population congolaise toza na posa po toza la mwa kimia. Alors basoda o bazo sale loko wana biso to sengi na gouvernement e mona soki eko bimisa donc ba barriere tu o basoda bazo tia na kati ya balabala paske ezo kota na kati ya kanseri o basoda bazo tia ngo na balabala. Alors biso population tozo mituna soki toza na ADF azo beta bango pe batie batrakaseri na kati ya balabala nde tiki biso tosenge na bakonzi ya mboka ba mona soki na bakosala ndenge nini po ba barriere wana o eza installé illégalement babimisa ngo kaka na balabala nambari donc na national numero 4 kwa
Jules Ngongo Tshikudi Molobeli ya secteur opérationnel Ituri aboyi mambimba ye mpona ye mapinga maikolo Congo Democratique mazali kotambola elongo na mituka ya bayi mombongo mpoko kengela yango abiyangi ba chauffeur kotika kanyaka maloba majul Ngongo Tshikudi nabutu ya mokolo mwa eyinga ba ADF baye basila koyingela nzela ya Luna Komanda bapunza kimboka nziki ya nzi ya panda bela na territoire ya Mambasa babumaki bayi mboka basa tompe batumbaki ba bureau ya mbula matali na kome mabayi mboka ozamba kinosika utaingu babeni Erikas Mwisi pona VOA Afrique
sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC toke ndebongo na Congo Brazzaville ba ONG to mangomba ya makoki ma bomoto balobi ete ba mitungisi mingi ndenge procureur de la République André Okonga Kala asepeli na mosala ba policier bazali kosala kasi pona nini ba ONG baye bazali komitungisa tolanda bolayi uto Brazzaville na Arsène Severin.
Mpona trésor de la Kende, Mokambi ya ONG CAD, procureur ya République atindi sangwe ya mabe na population. Et sengele ba kondi ba kebisa procureur. Toyo ka trésor de la Kende.
Et l'ingue loba que nambo kanabiso impunité et yali garantie. Yali message moko atindi mabe et pa ya ba partenaire ya l'état congolais aussi et pa ya ba congolais. Il y a le bac, bah policier, bah cause à la bangoun, dingue balingi, bah co beta bato, bah co boma bato, justice et cause à la maté. Et allez bien te, tu canisais que bah qu'on dit à procureur de la République, il faut bah interpeller, parce que bah macamandingi wana bah co le bangou na place publique.
Ya solo mikolo miliki bato sambo bakufaki na boloko mpona condition na bango ezalaki malamu te ba ONG ba ulolaki ezaleli wana ba kunduli lisusu liwa ya bilenge zomi na misato na komisaria Chakona na Brazzaville pe bato zomi na moko na komisaria Fontcheche kuna na Pointe Noire ba ONG ba lobili mpe lisusu ndenge ba policier ba nyokolaka population Osima ya kobemba na ba komisaria Brazzaville po procureur de la République à Ebisaki Boye. Maloba wana mapesa kikanda na ba ONG. Mpona monyoko lina kati na boloko George Ngila Mokambi ya OCDH a ebisite ba zuzimpe baza na mbeba toyoka ye.
Osali par exemple escroquerie au boyi moto il faut battre yo na boloko. Kasi l'état yé azonde makako tia ka batana boloko ba juge bazoti na ka batana boloko pa fana commissariat et soki makama komi na commissariat bazomona bangote wana eza faute l'état mais soki motazo kufa pona torture ba beti wana eza faute ya commissaire parce que yé motazo chef a commissariat et puis ya moto a torturé yé donc ba responsabilité il faut les avoir bien déterminé.
Ba ONG ba sengi na mbula matari ebongi salolenge bato bakangama ba koki kozala na ba komisaria ya police mpe na maison d'arrêt uta Brazzaville Arsène Severin VOA Afrique.
Bozali kolanda sango mokililo na la Voix de l'Amérique Marius Muhunga oyo lobeli eye lelo tozali mokolo mayambo lundi ezali mokoe moyo tolandaka masolo na biso na kombo ya Etando ndenge boyebi na Etando ya masolo ya lelo Samuel Eto'o boyebi mosani ya kala ya Cameroun oyo abeta na ba club minene ya poto aponomi wuto mokolo mwa mposo moleki bo mokambi ya Fédération ya Cameroun ya football mpona kosolola na yango mosali wa bino edi isango abengaki mpona biso mosani mosusu monene ya kala ya Baléopard ya RDC mpe ya ba club minene lokola Bastia, Anderlecht, Olympique Lyonnais mpe mokili mibeko ya kala ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya Eugène Kabongo Ngoi tolanda bango na eteni ya mibale ya masolo na bango
Etando ya Masano Basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
Na itangwe masamu ya lelo, Samuel Eto'o, mosani munene ya Cameroun pe ya Afrika, akomi mokambi ya Fédération ya Cameroun ya football, tokolanda eyano ya Eugène Kabongo, mosani munene ya kala ya Ecole Congo Démocratique pe mokili mibeko ya kala. Sima na kotindika maponami mafekufa na septembre 2022, FIFA na kafa batindi banganga boyebi babale kosunga Fédération Congolaise ya Football Association po Italie bo tambuli na yango na tina ya komema yango na standard international. Baléopard ya ndembo ya makolo bazali komibongisa kosala stage na janvier pe février na kozela match na bango ya ba barrage ya ba éliminatoire ya mondial la Qatar 2022. Na basketball, espoir Fokasa ezali kokoba nzela na yango opona kozala na phase finale ya Afro Basketball League. Yangonde boko na mama na makambo tokolobela na Etando ya lelo. Aléopard ya football bako beta le 27 décembre na Burkina Faso na match amical na Abu Dhabi na Emirats Arabes Unis pour la commune Bungisa na match ya ba barrage ya ba éliminatoire ya mondial 2022 bako beta pe match mosusu amical na équipe ya Emirats Arabes Unis yango ezali linaka ya stage sélectionneur national ya Aléopard ya football Hector Cooper a poni kosala na Aléopard kino sanza ya février na Abu Dhabi esika mondial ekobetama ekozala mingi nde pona basani babetaka na mboka pe na Afrika. Ligue ya mbo ya lisanu ya ndembo na ekolo Congo Demokratika DSMP Darin Club Motema Pembe elonga ki lobby FC Renaissance mingete mibali na libungu tulu na stade de martyr na Kinshasa pe Mazembe elonga ki lupopo mokolo mwamposo kaka na stade de martyr na Kinshasa mingete mibali na moko na match e memamaki na engumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratika match yango ebetamaki te na Lubumbashi pona Bokengi. FIFA na kafa basengi ete maponami ya bakambi ya FECOFA, Fédération Congolaise ya Football Association, Matindama na septembre 2022, simana bokutani bozalaki Nikolo Meleki na Caire na Egypte, kasi batindi sika ba expert babale pona kosunga FECOFA, kubungisa misala miyango, mingi na Valdo Yambayamba.
Sima ya boyokani na Caire le 2 décembre, ya mobu enye tozali na yango, FIFA, CAF, nde bapesi FECOFA maboko pona kosunga, botambu isaminae, elobi, belge, situatala. Wazali moko ya bakambi ya FECOFA to secrétaire général
notamment ko revoir ba texte wazali ko kamba biso notamment statut règlement généraux code disciplinaire code électoral ba mona ki peke ote ya mosolo to akina mo retard par rapport à gouvernance financière ya CAF na FIFA yango akonzi bazo ki mokano e batela biso deux experts ba sunga biso ba sala biso otozangaki
ki donné sambi pe maître kabe ya bazali bana mboka Congo e FIFA pe CAF ba ponaki pona misala etali bongo misolo pe mikanda to ba texte ya FECOFA
merci de donné sambi ye azali délégué côté ya finance kota mosolo tandis que maître kabe ya yende ko akosunga biso pona ko bongisa mibeko na biso de sorte que e garantir kutambu la malamu ya federasyon na biso. Kumbaza kwa kompanyi biso pona kumisa biso na standard international standard ya FIFA na CAF bako kikopesa biso ba konsey na oye talineti gestion ya mbonga ya ekipe nasyonal bako pesa biso toli me bango baza plus mbongo etali ba subvention tozoka na CAF na FIFA.
FIFA pe CAF fonde ba pousaki milulu ya ba election na FECOFA kino na sanja ya sambo ya ane 2022 pona kopesa ntango na bana mboka sambi pe kabea basala misala na bango na kimia.
Samuel Eto'o Mosani ya kala ya Cameroun abeta na ba club minini ya Poto aponani wuto mokolo mposo bomo kambi ya Federation ya Cameroun ya football Mosali Wabino et di isango a benga ki pona eno mosani monene ya kala ya ba Leopard pe ya ba club minene ya Europa lokola Bastia Anderlecht Olympique Lyon pe RC Paris mokilimi beko ya kala Eugene Kabongo Tolanda
Eliboso na ko pesanzan de merci puisque manso to salaka e fota maka ose je crois que de konanga samoleto a sali sacrifice mingi na oye talibu bongo lisano ya ndembo ya mboka na bango na Cameroun pour ne pas que le bami na mboka papaya te mais lelo nzambe na bola munaye azungisele yango na bopono mibongo na kati ya Afrika foot ezali esengo pona biso ezali esengo pona Afrique centrale ezali esengo pona Afrique mobimba
yo lokola mosani ya ndembo ya kala okanzike likamba bongo ekoko salama pe na mboka lokola Congo Démocratique lokola pe ya Congo Brazzaville eloko nini ya malonga tokoko zwa na kati soki mosani ya kala a ponami
soki motabeta ki bale a komina sikawa na eza esengo po ayebi pasi nango esengo po asali ba sacrifice e ba sacrifice wana lelo nzamba récompensé ye. Je pense dans le passé na mboka Brazzaville ezalaki bongo na kuluta na biso Mbono azalaki président na fédération okamati pe mboka lokola Zambie ezalaki bongo na Kalusha Boya lelo komona eto eza esengo, c'est une continuité et pourquoi pas na mboka na biso pe et se réaliser et ozala esengo mingi puisque ba lisano wana bazwa bongo bano ya kokamba sport et football et oza esengo mingi et je crois que pona Samuel Eto na oya zalaki nango clarté na terrain et détermination je pense que nzamba kopesa ye bwanya pour que lelo na administration akoka bongo ko réaliser beaucoup de projets pour le développement ya football ya mboka na bango.
Bato belepe bazali kozela te likambo bongo esalama na République démocratique du Congo kasi kozala joueur ya monene ezelo mosusu koyeba kobeta balle ezelo mosusu pe koyeba kokamba eloko lokola fédération ya football ezelo komusu esengaka ba capacité ya kobeta ka football te ya capacité managériale na makambo mosusu yo monike esengeli batika ka joueur ya kala aya tope esengeli basengelo komusu
ce qui bon cinq joueurs basés qui en mesure y a qu'au diriger t'es maintenant au cas où d'été pendant que le bango mais je pense les lots na où est allé biso na bon na biso Congo tozali na capacité bongo y a qu'osoit destin na biso en main ils allaient t'es pour que Toki de bongo toki samboka soni. Non, je pense qu'aujourd'hui, bonsien bazali préparé pour que bakoka cause l'organisation de notre football. Et na bambou de l'état qui, na niveau ya parlement, na démontra qui est moque tous alagi capable, puisque mbokanabis ou isaaki na loi te, la loi sportive ou isaaki initiée ou isaaliti le loi en vigueur en République démocratique du Congo, c'est la loi. Oyo na inisa qui est en parlement, donc cela démontre que les anciens joueurs bazali capables et rozo destin na bango en main. Donc nazali convaincu que rozala une très bonne chose et c'est vrai dans l'administration et c'est n'a aussi expérience, je suis parfaitement d'accord et ce n'est pas pour rien aussi que na Sali Bongo 4 ans comme vice-président de la Ligue nationale de football, et les lots, réalité à football, il y a Mbokana Biso, Naïb Nazalina maîtrise d'un mot parfait, au Banda Nord, Sud, Est, Ouest.
Matondo Mingi, Eugène Kabongo, Moussani Mounene, à l'École Congo démocratique. Matondo Mingi.
Merci Nayo Deko, merci Nabandeko Banso Balandi Biso, merci Nabino Nyoso.
Topesibino Matondo Pubolandaki et Tando, Yamasanyo Yalelo, Tukutana Mokolo Moyambo Yamposo, Pona Sangwe Susu Yetali Masano, et Zalaki Wabino Edi Isango.
Kishasa kuli kulanda zewa lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo na sango na biso ya lelo ya motuya ezalaki VOA Lingala ezwaki makanisi mabato sima ya lisikulu ya president Félix Tshisekedi lelo liboso ya bakeli mibeko baima ngomba mabokengi bwa momoto na territoire ya Beni mpe Irumu bafundi basoda ya mampinga ba FARDC na konyokolo bakumbi mituka na nzela luma luna komanda na Congo Brazzaville ba ONG to mangomba ya makoki ba momoto balobi ete bamitungisi ndenge procureur ya République André Okonga Kala, asepeli na mosala ya ba policier bazali kosala. Toko mibongo na suka masoro na biso ndenge na uti koebisa bino basango na biso ya lelo epesam epesam la kibino na lisungi lia Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean bazala kibongo o nzela Yamasini boko iko landa basango na biso misusu na site na biso internet www.voalingala.com pe obosa na teso kiboko ki ko like page na biso Facebook na kombo ya Voa Lingala boko ki pe ko commenter actualité na biso na Twitter na biso Voa Lingala O elobeli eye ezalaki wabino Marius Muhunga tokutana na bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe 19h na Est ya République démocratique du Congo kino lobi botikala malamu